Dobrý večer, milí posluchači. V dnešním vydání pořadu Lidé pera si otevřeme časopis Listy, abychom i tentokrát nad jeho stránkami méně přemýšleli, i když se přemýšlení i tak neubráníme, ale abychom poslouchali vyprávění Juraje Lukáče, původně Špicera, slovenského žida, a jeho očima sledovali vývoj 20. století. Od mikrofonu Šestky Českého rozhlasu si vyprávění spolu s vámi vyslechne i váš pravidelný průvodce pořadem Ivan Štern. Juraje Lukáče jsme v minulé části zastihli ve chvíli, kdy se ještě jmenoval Špicer a kdy se spolu se svou rodinou a sestrýcem Paulim skrývali na přelomu let 1944 a 45 nejprve v Seníku, poté v Zemljance v lesích Nízkých Tater. Přestože transporty Židů ze Slovenska do vyhlazovacích táborů ve východním Polsku probíhaly už od roku 1942, tedy krátce po uskutečnění konference ve Vanze, na níž se nacisté dohodli na likvidaci Židů systematickým a průmyslovým způsobem, Špicerovi zatím nebezpečí transportu unikaly. Chránila je skutečnost, že konvertovali ke křesťanství. Ochrana to byla dočasná, znamenala jen odklad před jim nacisty předznamenanou smrtí. A tak ve chvíli, kdy pochopili, že sekera padá na jejich hlavy, rozhodli se skrýt a ve skrytu přežít do konce války, v té době už pro nacisty prohrané.
Nejhorší vzpomínky mám na dobu, kdy byly zahájeny transporty. V tom měl Poprad jako silně Němci ovlivněné město prvenství. První transport ze Slovenska byl transport popradských židovských děvčat přibližně 18-letých. Po nich následovaly transporty celých rodin, rodičů s dětmi. To jsou události, na které nikdy nemohu zapomenout. Mému kamarádovi Palo Švarcovi, s kterým jsem hrával ping-pong, tekly slzy proudem. Jakoby věděl, že se loučí se svým domovem a kamarády navždy. Také vidím před očima, jak odvádějí našeho popradského rabína Prágra a šachtera Kalabáčiho. Můj dětský svět se hroutil, mý přátelé, příbuzní, moje dětská láska zmizely z mého života. Celá židovská obec postupně odešla do koncentračních táborů, vrátilo se jen pár. Můj strach kulminoval. Nakonec jsme ztratili i my, jako pokřtění Židé, jakoukoliv ochranu. Hlinkův slovenský štát odsouhlasil transporty a likvidaci všech Židů bez výjimky. Dokonce slovenský štát schválil příspěvek 500 marek Německu za každého transportovaného Žida jako náhradu za přemístění těchto nepohodlných obyvatel do Němci obsazených oblastí Polska. V té době jsme se snažili sfanatizovanému světu uniknout a skrýt se v hlubokých lesích Nízkých Tater. Začalo slovenské národní povstání a Němci pročesávali lesy, vypalovali hájovny, snažili se potlačit partyzánský odboj. Nám tak hrozilo velké nebezpečí, přesto jsme stále doufali, že se jim nepodaří nás v divočině Nízkých Tater objevit, pokud se nějak sami neprozradíme.
Nacisté svůj antisemitismus měli takzvaně vědecky podložený. Jednak se inspirovali, zejména sám Hitler, spiskem Martina Luthera o židovských lžích. Snad nejostudnějším textem, který z dílny tohoto uznávaného proroka křesťanské reformace vzešel. I sami pohnutky, jež Luthera k sepsání textu vedly, byly povídce nízké. Byl skálopevně přesvědčen, že jím pojaté křesťanství teologicky provazovalo nový zákon se zákonem starým, pohne Židy k tomu, aby je sdíleli spolu s ním. V diskusi nad nadhozenou myšlenkou však u německých rabínů neuspěl. Rozezlilo ho to, Jeho uražená ješitnost mu diktovala opravdu obludná slova a obludné myšlenky. Posuďte sami.
Stále ještě chtějí být vyvoleným národem, jimž Bůh pro jejich spravedlnost pošle Mesiáše. Bůh kázal v 6. přikázání, že nemáme křivě svědčit proti bližním, lhát a podvádět, spílat a zesměšňovat dokonce ani naše nepřátele. Ale naše ušlechtilá knížata světa, obřezaní svatí, si proti tomu božímu přikázání vymysleli hezké učení, že mohou bezmezně lhát, vysmívat se, proklínat, zostuzovat, loupit a všechno zlé konat, jak a kdy se jim zlíbí. Přikázání má dodržovat sám Bůh, ušlechtilá krev a obřezaný lid mají naproti tomu konat podle vlastní chuti a nálady, a přesto se jim dostane spravedlnosti a dobra a zaslouží si Mesiáše a nebe. Poučují Boha a předepisují mu, jak je má spasit, neb on je pro Židy, vysoce učené svaté, špatný tvůrce, který se už nezmůže ani na to, aby vyrobil boty, tak tedy má nás pohany skrze svého Mesiáše všechny pozabíjet a vyhladit, aby se tak zemský kraj, statky a vláda staly výlučně jejich. A tu se na nás valí slota se všemi prokletími, posměšky a dávením, že to ani vyslovit nejde. A přejí nám, aby se přehnali nad našimi gojímskými hlavami meč a války, úzkost a všechno to neštěstí. Taková prokletí otevřeně vyslovují po všechny soboty ve svých školách, denně ve svých domovech. Své děti to učí, cvičí je v tom a navykají je na to, aby se od mládí stali zahořklými, jedovatými a zlými nepřáteli křesťanů.
Následující pasáž z Lutherova spisu o lžích židovských si se zvláštní oblibou čítával Adolf Hitler.
Co máme my, křesťané, nyní činit s tímto odvrženým, prokletým lidem se Židy? Vydržet to s nimi nejde po tom, co se usídlili u nás a nám se od nich dostalo jen lží, posměšku a proklínání natolik, že už nejsme všechny jejich lži, proklínání a posměšky ochotni snášet. Tak bychom neměli se pokoušet neuhasitelný oheň božího hněvu, jak předvídali proroci, hasit a k tomu navíc se Židy pokoušet obracet. Musíme se cvičit modlitbou a bázní boží k přesnému milosrdenství tak, aby byly sto některé z nich zachránit z plamenů a žáru, mstít se nesmíme. Jsou k pomstě předurčeni tisíckrát více, než bychom jim i dovedli přát. Chci vám dát dobrou radu. Nejprve by měly být jejich synagogy nebo školy ohněm napadeny, a co nelze spálit, mělo by být zakryto zeminou a zakopáno tak, aby žádný člověk jediný kámen či jiný zbytek navěky nespatřil. A to by mělo být vykonáno k úctě našeho pána a křesťanství, aby Bohu bylo zřejmé, že my křesťané nehodláme vědomě trpět a schvalovat jejich veřejné lži, proklínání a posměšky, již si dělají z jeho syna a z jeho křesťanů. Neboť co jsme dosud z nevědomosti trpěli, já sám jsem mnoho nevěděl, nám Bůh odpustí. Nyní však víme.
Druhým zdrojem nacistického antisemitismu byla rasová teorie, dnes zcela vyvrácená. Dělila lidský rod na rasy a z příslušnosti k určité rase odvozovala neměnné, tudíž vrozené vlastnosti a dispozice. Rasovou teorií sytili svůj antisemitismus i jiní jeho představitelé, například čeští obrozenci v polovině 19. století v čele s Janem Nerudou či Karel Marx ve svém spisku o otázce židovské. Podle ní tzv. Židovská rasa či židovské plemeno, jak říkali čeští antisemité, měla sklon stávat se agentem veškerého zla a protivenství a škodit ušlechtilým pohnutkám a hnutím a obsahovala sklon podvádět, šidit, popřípadě ujařmovat. K Karel Marx považoval Židy za klíčové nositele všeho zla, jež sebou přinášel kapitalismus. Zajímavé na tom je, že s jeho třídně pojímaným antisemitismem ladil antisemitismus nejreakčnějších katolických kruhů, z podobných důvodů kapitalismus odmítajících. Jediní nacisté tu teorii propracovali do podoby nespochybnitelné a osudové vědy. Zatímco ostatní antisemitismy v sobě obsahovaly určitou možnost vykoupení, nacistický antisemitismus Židům nedával nejmenší šanci. Tak zdůvodňoval, má-li být se světa zhlazeno zlo, nezbytnost jejich fyzické likvidace.
V našem obchodě pracoval i Béla Kolenka, slušný člověk, Slovák, původně z Prešova, křesťan, který věděl o židovství víc než my Židé. V době, kdy přišli fašisti, převzal náš obchod jako arizátor a v podstatě nás zachránil. Béla byl také mým průvodcem po Vysokých Tatrách, spolu jsme byli na mnoha výletech. Pamatuji se, jak jsme přespávali na zbojnické chatě a ráno před výstupem jsem byl Bélou donucen si dát na posilněnou velký pohár slivovice. Přežil jsem to ale jen s obtížemi. Měl jsem velmi rád také svého strejdu Paliho, který tu se svojí rodinou s námi přežíval. On mě bral vždy vážně a poučoval mě o všech možných věcech. Taky se mnou jel do Kežmarku na přijímací zkoušky do Primy. Pamatuji se dodnes, jak se procházel se mnou chodbami gymnázia při čekání na zkoušku a dodával mi elánu a síly, které jsem opravdu potřeboval, protože moje příprava z obecní školy u učitele Maximiliána Laufra nebyla nijak valná. Šel jsem na zkoušky ze 4. třídy obecné školy, rok mi tak chyběl. Ani nechápu, jak jsem ty zkoušky udělal, nedokážu říct, jestli v tom mohla být nějaká protekce nebo co vlastně. Zkoušky jsem tedy nějak udělal a Prima mi dala hodně zabrat. Matka se jako učitelka se mnou dost učila, ale moc platné to nebylo. Tento můj chabý přístup se táhl se mnou až do Septimy, pak jsem navíc musel 2 roky chodit na měšťanskou školu v Popradě, protože my Židé jsme měli v té válečné době zákaz chození do gymnázia. Měšťanka v Popradě měla mizernou úroveň. Můj strejda Pali byl obchodním duchem celého podnikání v obchodě. Protože na tom nebyl zdravotně nejlépe, nebyl za první světové války odveden jako voják na frontu a mohl tak absolvovat obchodní akademii v Budapešti a měl tak velmi dobré středoškolské vzdělání. Protože s otcem společně obchodovali, měli často bratrské konflikty, ale jejich vztah neutrpěl a byl vždy perfektní a i při sebevětším konfliktu na něj do 5 minut zapomněli. Otec spíš jenom prodával, inkasoval, kdežto strejda řídil celý obchod. Obchod se dobře vzmáhal v době první republiky, a to až do války. Postupně vznikl velkoobchod v Popradě a dále pak byly založeny i 3 filiálky v Tatrách. Obrat byl slušný, otec se strejdou postavili pěkný dům v Popradě a obě rodiny žily v dobrém blahobytu. Otec jako prvorozený syn byl tvrdší povahy než jeho bratr Pali a když přišel po roce 1939 fašismus, vedený Hlinkovou slovenskou ludovou stranou na Slovensko, snášel fyzické násilí podstatně lépe než strýc, který byl z bytí vždycky úplně vyřízený. Pamatuji se, jak ho gardisti v koupelně potápěli do vany plné vody, cpali mu mýdlo do pusy. Podobné humánní metody se gardisti od fašistů učili velmi rychle. Nikdo si asi dnes z mladé generace nedokáže plně představit a pochopit, co znamenal antisemitismus pro mladého kluka, jakým jsem v té době byl. v Popradě, jakož i na celé Spiši, žila do té doby v klidu významná menšina spišských Němců. Mnozí z nich v době nástupu fašismu v Německu ožili a za hlavního viníka nepřítele začali označovat nás Židy. Poslední dobou se z nich stali následovníci Karmazína, svého vedoucího hitlerovce, horlivého slovenského nacisty. Nemám pro něj jediné hezké slovo, řeknuli to velmi eufemisticky. Od 12 let jsem se musel spolu se svými židovskými kamarády častokrát účastnit bitek, ve kterých jsme schytali mnoho ran od německých kluků. Nebyli jsme rození bitkáři. V roce 1940 jsme se museli na základě vydaného verdiktu vystěhovat ze svého domu. Všichni Židé se museli přestěhovat na jeden břeh řeky Poprad. Tak jsme opustili domov a ocitli se v domě, ve kterém už žila německá rodina se třemi kluky. Někdy jsme s nimi hráli i fotbal, sledovali jsme spolu situaci na frontě a oni se pyšnili, že jejich otec, pan Klinga, má na stěně velkou mapu s našpendlenými praporky naznačujícími rychlý postup německé armády v Rusku. Už máme Leningrad, jednou se ti kluci chlubili. Nevěřili jsme jim a tak nás pozvali se podívat na tu velkou mapu. A skutečně na místě Leningradu už byla připíchnuta německá vlajka. Jejich otec, vedoucí SA v Popradě, nám to vysvětlil. Kluci, ještě tam nejsme, ale já to už mám zabraný dopředu. Vždyť je to každému jasné, jak to dopadne. Naštěstí to jejich toužebně očekávané velké vítězství zůstalo jen na jeho mapě. Dva Klingovi kluci šli do armády SS, padli u Stalingradu, třetího ke konci války zavřeli v Košicích.
Polský filozof Leszek Kolakowski v eseji o antisemitech píše, že historie antisemitismu dokládá, že své kořeny nacházel často v bezprostředních hospodářských zájmech. A pokračuje.
Krvavé židovské pogromy odehrávající se ve středověku v mnoha městech Německa, Španělska a Francie, stejně jako masová vyhánění židů, měly za příčinu zcela prostou touhu je okrást, vyrabovat majetek obchodníků a bankéřů. Zmíněné pohnutky nechyběly ani v nacistickém antisemitismu.
Možnost arizovat židovský majetek, tedy svým způsobem podílet se takto na židovském pogromu uhlazeným a organizovaným způsobem, nepochybně mnoho Slováků vítalo, ale i mnoho Čechů. U řady z nich po válce jimi arizovaný majetek nebyl konfiskován jako německý, byl přece v držení českých rukou a znárodněn byl až po roce 1948. Původně Čechy arizovaný majetek, tak po roce 1989 se vrátil cestou restitucí zpátky do rukou jejich potomků. Protektorátní nemravnost tak byla potvrzena. Ukradený majetek, komunisty uloupený, se tak vrátil do rukou původních zlodějů. Důvody, které nacistická, ale i katolická ideologie dodávala pro jejich antisemitismus, pak ospravedlňovali tuto krádež, již jim úřady umožňovaly a jež probíhala za jejich aktivní účasti. O to cennější byly případy také arizátorů, jako je naším vypravěčem zmiňovaný Slovák Béla Kolenka. Majetek Špiceru převzal jen proto, aby jej nakonec zase Špicerům předal neporušený a mezitím z jeho výnosu mohl financovat jejich úkryt, stejně jako úkryt dalších podobně postižených.
A tak přišel očekávaný konec války. Přežili jsme. Váleční spojenci se shodli na zrůdnosti německého fašismu a nacismu. Norimberský proces odsoudil mnohé z hlavních viníků k trestu smrti či na doživotí. Nastal čas míru, alespoň na chvíli. Mnozí mí přátelé se však nevrátili, nepřežili. Ani má první láska Hilda, ani můj kamarád Palo. Nepřežil rabín Prager a další. Celou anabázi slovenských Židů nelze jen tak v krátkosti vylíčit. Co je ale fakt, že protižidovské zákony, které vyšly ve fašistickém slovenském štátu a které nás vylučovaly ponejprv z veřejného života a postupně ze života vůbec, byly to nejhorší, co jsem v životě zažil. Po válce, po osvobození, nastal pro zbytek Židů, tedy asi pro 10% z původního počtu před válkou, čas ulehčení, čas pokoje. Brzy vznikl i stát Izrael, v který jsme my Židé vkládali velké naděje. Nastalo velké stěhování do této malé země, v té době z větší části pusté, plné pouští i bažin. Téměř všichni jsme se upínali k dávnému snu. Být konečně po 2000 letech pány ve své zemi, žít v pokoji. Do Izraele začali proudit Židé ze všech končin světa, ze všech národů, kontinentů. Tento náš dávný sen po domovině narážel hned zpočátku na mnohá úskalí. Bylo to nepřátelství okolních arabských zemí, které hned po vzniku Izraele vyhlásili právě narozenému státečku válku, dále problémy s aklimatizací nově příchozích, problémy se zúrodňováním země. Mnozí nadšenci tyto tlaky nevydrželi a vraceli se do svých původních domovů či se stěhovali do obrozujících se demokratických států. Sám jsem se v době vysokoškolských studií zúčastnil náboru na vystěhování do Izraele v touze pomoci nově vzniklému státu chránit ho před sousedními nepřáteli. S touto myšlenkou jsem se jel tehdy svěřit svému otci na Slovensko do Popradu. Otec mi tenkrát poradil: Ďurinko, to je skvělá myšlenka, nejdřív však dostuduj a pak jeď. Mezitím čas pokročil, já se oženil a prvně tak navštívil Izrael až po roce 1989.
Po válce mnohé Židy, kteří přežili holokaust, čekalo velké rozčarování. Jejich majetek, který byl mezitím arizován, zestátnili jako majetek německý. Československému státu trvalo neúměrně dlouho, aby jej vrátil do právoplatných rukou. Tak nakonec přišel rok 1948 a naděje na jakoukoliv restituci zcela vyhasly. V Praze byla mnohým Židům odmítnuta restituce jejich nacisty ukradeného majetku jen proto, že před válkou byli na seznamu abonentů Nového německého divadla. Mnozí Židé, kteří přežili, ale před válkou se hlásili k německé národnosti, byli odsunuti, podobně jako jejich sudetoněmečtí krajané. A ti Židé, kteří s Evropou nechtěli už mít nic společného a rozhodli se, že se vystěhují do Palestiny, tedy do budoucího Izraele, byli násilím vraceni od izraelských břehů Brity jen proto, že si Britové spravující Palestinu jako mandátní území nechtěli rozházet místní Araby, často předtím sympatizující s nacistickým režimem, jako byl jeruzalemský muftí Mohamed Amin al-Husejní, velký přítel Adolfa Hitlera a organizátor arabských SS jednotek. Přesto se přeze všechno po válce začaly otevírat i zdejším Židům, tedy i Juraji Lukáčovi, určité životní možnosti. Například dokončit středoškolská studia a začít studovat na vysoké škole.
Ještě před koncem války jsem začal studovat na gymnáziu v Levoči u jezuitů. Byl to čas, kdy jsem se zotavoval ze všeho napětí skrývaného štvance. Ubytován jsem byl na jejich internátě. Vládl tu přísný řád a zároveň přátelská atmosféra. Přestože jsme se tu nemohli volně pohybovat a měli jsme spoustu zákazů, rád na tu dobu vzpomínám. Stačil jsem se tu i zamilovat do krásné dívky. Ve třídě bylo 12 studentů. Neměl jsem moc dobré základy pro studium. Gymnázium jsem nedokončil kvůli příchodu fašistické moci, která nám Židům omezila i studia. Náhradní měšťanka byla spíš flákárna A navíc jsem rok ztratil nedobrovolným pobytem v úkrytu pod Královou holou. Tady jsem však v učení chytil druhý dech a mnohé dohnal. Měli jsme tvrdou latinu, tu jsme prostě museli umět. Na latinu jsme měli Pátera Urbana. Pokaždé, když jsme četli hexametry, dával najevo spolužákům, že nemají sluch, ale jen spišské uši, které vůbec neslyší krásu latiny v hexametrech. Profesor říkával, podívejte se, jak ten Lukáč krásně čte ty hexametry. V hlavě měl nějak zafixované, že jsem obzvlášť nadaný latinář a dával mě za vzor. Ale mně se to zdálo jako mýlka a měl jsem obavy, že se to provalí. Zvláštní je, že i má další profesorka Konická za Svobodna Skoknová, mimochodem moc hezká a mladá dáma, pokračovala obdobnou nezaslouženou chválou mých školních úspěchů. Když už ve třídě nenacházela nikoho na správnou odpověď, často se za mě postavila a říkala, Juraji, dávej pozor a piš, ukaž všem, jak je to správně. Prostě se ve mně taky nějak zhlédla. Nebylo to pedagogické. Vždy jsem měl u ní jedničku a přestože jsem nebyl až tak špatný, na výtečnou to prostě nebylo. Taky s profesorem Slavkovským na fyziku jsem měl podobné zkušenosti, ale tam to mělo alespoň racionální důvody, byť ne až tak spojené s předmětem samotným. Moc rád jsem hrával volejbal, protože jsem však byl spíše menšího vzrůstu, na síti jsem se moc neuplatnil, za to stal jsem se nejlepším nahrávačem právě našeho fyzikáře. Protože jsem byl nejlepší nahrávač fyzikáře, byl jsem i nejlepší fyzikář. To však nebyla pravda a taky se mi to později málem vymstilo. Po maturitě jsem chtěl na studia do Prahy, kde již studovala moje sestřenice Zůza medicínu. Zvolil jsem si chemii na Vysoké škole chemicko-technologické, snad hlavně proto, že nepožadovali deskriptívu. Vystál jsem frontu na zápis. Pedel, který zapisoval kandidáty, se mě snažil od studia odradit, prý ať studuji v Bratislavě a zůstanu na Slovensku, odkud pocházím. Nevzal mě, ale já si stoupil znovu do fronty. Mezitím Pedel odešel na oběd a jeho zástupkyně mě zapsala. Tak začala moje dráha chemika. Jakkoliv jsem byl na gymnáziu v Levoči vedený jako vynikající fyzikář, na vysoké škole mi právě tento předmět připravil těžké chvíle. V rámci první státní zkoušky jsem musel dělat fyziku u profesora Horáka. Byl jsem z toho úplně na dně. Ještě dnes si pamatuji, jaké otázky jsem dostal. První byla z optiky, to byla teorie, kterou jsem víceméně uměl. Druhá z mechaniky, to už jsem dost tápal. A třetí z elektřiny. To už pro mě byla věc naprosto cizí, mimo rámec mého pochopení. Potom stále větším utrpení mi profesor řekl, no tedy nic moc, Lukáč. A nabídl mi 4, nebo že můžu přijít ještě jednou. Pro mě to bylo jasné, vzal jsem 4 a rád, protože jsme 1 4 mít mohli. Studium nebylo lehké, byl jsem ale docela pilný a šlo mi to jinak dost dobře. Za 4 roky jsem vystudoval organickou chemii, které jsem se věnoval po celý život.
V pozadí příhody s Pedelem nepochybně figurovala skutečnost, že Juraj Lukáč nejen pocházel ze Slovenska, ale byl navíc Žid. Ačkoliv Češi dobře věděli, jaký osud jejich židovské krajany postihl, jejich antisemitismus to neumenšovalo. Zejména u těch Čechů, u kterých si za války Židé uschovali své cennosti a majetek. Ti jejich přežití holokaustu považovali za osobní křivdu.
Na studiích jsem se stačil oženit s Evou Roubíčkovou. K seznámení s touto nejchytřejší a nejvzácnější ženou na světě mi nechtě dopomohl můj starostlivý otec. Přijel ze Slovenska, aby mi našel v Praze bydlení. Bydlení v podnájmu u vdovy s dcerou mu přišlo ideální zvlášť proto, že si myslel, že se mi ta mladá holka nebude líbit. Ač se otci jen výjimečně nějaký odhad nepovedl, tentokrát se přepočítal. Eva měla těžký život, její otec Roubíček byl jako Žid poslán do Terezína a ačkoliv přežil, brzy po návratu umřel na následky zacházení v koncentráku a na nemoc srdce. Eva se vyučila švadlenou a po válce dostudovala filozofickou fakultu, dějepis a zeměpis. Když jsem se měl ženit, měla moje nastávající žena z několika věcí hrůzu a jedna z nich byla, abych nezdědil po otci a dědovi vášnivý vztah ke kartám. Dlouze jsem ji musel ujišťovat, že můj intelekt na takovou hru nesahá. Evina matka umřela krátce po svém manželovi a já se s Evou oženil a zachránil tak i byt. Tedy pro pochopení, Evu jsem si nebral jen kvůli bytu. Moji rodiče nebyli svatbou nijak nadšeni, spíš naopak. Vše se napravilo po narození syna Michala. Začali jsme jezdit na Slovensko. Největší radost z vnuka měl dědeček. Podařilo se nám vypěstovat v synovi velkou lásku k nízkým i vysokým Tatrám. Každý rok jsem ukazoval synovi místa pod Královou holou, kde jsme se za války skrývali. Eva byla velice pilná a inteligentní. Nejdřív pracovala v Ústředním archivu Prahy na ministerstvu vnitra. Byla tam velice vážená. Po narození syna musela místo opustit. Pak pracovala na různých místech. Založila archív dopravních podniků a vydala několik knih, například Od koňky k metru. Byla také přísnou matkou, což se pozitivně projevilo ve studiu našeho syna. S manželkou jsme jezdili na dovolené pouze na Slovensko, do zahraničí málo. Já bych rád jel k moři, ale Eva nebyla ochotná se mnou cestovat. Hlavně ne do Německa, neboť měla ještě v živé paměti hrůzostrašné vzpomínky, které zažila se svým otcem a vlastně s celým příbuzenstvem, jež beze zbytku absolvovalo koncentrační tábory. Eva byla nemocná na srdce, což zdědila po svém otci, a to byl také důvod její velice brzké smrti v roce 1981.
Vůbec se nedivím těm mnoha Židům, kteří, ač němčina byla často jejich mateřštinou anebo druhým rodným jazykem, že po válce předstírali, že ji nevládnou. Zášť vůči Němcům po válce byla obrovská. Vzpomínám si, když jsme si už v druhé polovině 50. let s kluky hráli na vojáky, všichni chtěli být Rusové. Nikdo nechtěl být Němec. A protože Rusové potřebovali nepřítele, tak Němce hráli ti nejméně oblíbení mezi námi. Byli samozřejmě biti. A když měli umírat, tak to nebylo hrdiné umírání, ale povinně dovedná nápodoba jakéhosi epileptického záchvatu. Tím jsme dávali najevo, že s Němci nemáme jako kluci a děti slitování ani v okamžiku jejich smrti.
Já jsem zpočátku pracoval jako výzkumník v laboratořích, postupně jsem se dostal k vedení laboratoří. Hlavně kvůli lepšímu životu našeho syna jsem pak udělal chybu, za kterou se dodnes stydím. Eva se rozhodla: Juraj, já ke komunistům nikdy nevstoupím, ale ty jsi flexibilnější, tak to spíš zvládneš. Když za mnou pak přišli, tak jsem jim teda kývl. Ve straně jsem zůstal až do roku 1989. Bylo až s podivem, že jsem nikdy neměl v Čechách problémy s tím, že můj otec byl velkoobchodníkem. Ne tak bratr, který zůstal na Slovensku. Když jsem naivně svému vzdálenému příbuznému zajišťoval papíry na izraelském velvyslanectví a zaparkoval auto přímo pod okny STB, známí se zhrozili a mysleli, že mě určitě vyfotili a zavolají si mě na kobereček. Ale nic. Taky díky kariérnímu postupu až do funkce prvního náměstka ředitele léčiv, největšího farmaceutického podniku v Čechách, jsem se mohl služebně podívat i do kapitalistické ciziny. Možná si někteří myslí, že jsem spolupracoval s tajnou službou, ale kromě služebních reportů z cest řediteli jsem jiné informace nepodával. Hlavně ne o utečencích, s kterými jsem se v cizině setkával.
Nemohu v souvislosti se zprávami ze zahraničních cest v té době nevzpomenout profesora ekonomie Rudolfa Zukala. V 60. letech minulého století se na Vysoké škole ekonomické podílel na reformě hospodářství usilující o proměnu v tržní ekonomiku. Po roce 1969 byl ze školy vyhozen, dostal zákaz výkonu povolání a živil se jako stavební dělník. V roce 1977 podepsal chartu 77 a patřil v disentu mezi nejpracovitější ekonomy. Po převratu v roce 1989 se stal poslancem federálního shromáždění. Nově vstalí bojovníci proti komunismu tehdy vyvolali první hon na čarodějnice. Vytvořili zvláštní parlamentní výbor, jenž měl poslance vylustrovat na základě dokumentů pořízených komunistickou tajnou policií. Zrůdný na myšlence už byl fakt, že tu za plně vypovídající a spolehlivé dokumenty byly považovány dokumenty státní bezpečnosti. Snad po lidových milicích nejzrůdnější komunistické organizace. Na Rudolfa Zukala bojovníci proti komunismu o hodině 13. našli z doby, kdy jako mladý ekonomický inženýr propadlý marxistickým myšlenkám, z cest do zahraničí psal zprávy. Ve zprávách poctivě vypisoval, co viděl. Jeho prozření a následné působení v 60. letech, jeho vzdor vůči husákovskému režimu a jeho statečné chování jako signatáře charty 77 bylo rázem zapomenuto a on se musel z funkce poslance poroučet. To, že v té době byl federálním ministrem hospodářství člověk, který v době, kdy Rudolf Zukal podepisoval chartu 77, vstupoval do komunistické strany jen proto, aby mu úřady dovolili studovat na univerzitě v Belgii, nikomu nevadilo a dodnes nevadí. Nevadí to ani onomu ministrovi, který měl tolik chucpe, že si pomýšlel i na funkci prezidenta republiky a do volební kampaně šel s tvrzením, že je člověkem do nepohody.
Po odlivu nejzuřivější vlny komunistického systému nastalo v 60. letech určité uvolnění a s tím i určitá možnost, i když nelegální, odchodu do ciziny. Mnozí mí známí tuto příležitost využili a vystěhovali se. Z rodiny to byla nejdřív sestřenice Zuzka, pak druhá sestřenice Maja s rodinami a nakonec i strejda Pali s manželkou. Zuzka nejprve žila rok s rodinou v Izraeli, pracovala tu jako lékařka, ale dlouho tam nevydrželi a odešli všichni do Německa. Pravda je, že další německá generace, když se dověděla o zločinech svých otců a matek, se chovala a chová k nám Židům přátelsky. To my, starší generace, vždy rádi čteme či slyšíme. Cesta k tomuto stavu však nebyla jednoduchá, protože denacifikace v Německu měla své problémy. V podstatě každý evropský národ se s tím musel po válce vyrovnávat. Dekomunizace v našem státě, na rozdíl od denacifikace, není dosud vyřízena. Komunistická strana není stále postavena mimo zákon. Se strejdou Palim jsem se setkal, když jsem navštívil Německo při jedné své služební cestě do farmaceutických podniků v západním Německu. Takové návštěvy jsem musel utajovat. Ze setkání jsme oba měli velikou radost. Po dlouhé době jsme se mohli vidět. Jeho obraz vidím dodnes před sebou, jak na rohu v parku v Kolíně, Lindenthalu, sedí a čeká na mě opřený o hůl. Strejda Pali zemřel v Kolíně ve věku 88 let. Také jeho manželka Janka již umřela.
V Vrátíme se ještě z do poválečných, do doby válečné. Očima Juraje Lukáče se podíváme na roli, jakou během války ve vztahu k Židům hráli Rusové.
Rusové za války dělali zvláštní politiku. Na jedné straně neschvalovali obsazení Sudet, Mnichovskou dohodu, odsuzovali nátlak Anglie a Francie na odstoupení pohraničních oblastí Němcům, na druhé straně vyjednávali s Němci o sférách vlivu, pakt Ribbentrop-Molotov, smlouva o neútočení. Také Židé, utíkající před Němci do východní části Polska, již pod ruskou vládou, si naivně mysleli, že je to zachrání. To byl ale velký omyl. Spadli z bláta do louže. NKVD, ruská tajná policie, tyto nelegální utečence, kteří utíkali před jistou smrtí v Němci obsazené části Polska, buď posílala zpátky, nebo zavírala a transportovala na nucené práce na Sibiř. Nezajímalo je, že většina židovských utečenců byla připravena pomáhat Rusku v boji proti Němcům. Stávalo se, že je nechávali potopit na lodích, které je převážely, nebo je nechali umírat bez jídla, bez oblečení, v nesnesitelných podmínkách sibiřské zimy. Další z pro mě nepochopitelných činů ruské politiky, který mě opravdu dopálil, bylo nabídnutí budovy československého velvyslanectví fašistickému slovenskému štátu a vedení diplomatických styků Moskvy se slovenským štátem.
Stalin měl z nacistického nebezpečí hrůzu. Uvědomoval si, že Sovětský svaz je zcela bezbranný, pokud by jej napadla taková mocnost, jakou bylo tehdejší nacistické Německo. Válka s Finskem, kterou Sověti v roce 1939 vyhráli jen za cenu mnohonásobné přesily a neuvěřitelně velkých obětí, ukázala, do jaké míry Stalin v roce 1938 svoji vlastní armádu čistkami a následnými popravami zdecimoval. Úpěnlivě si proto přál mít s Hitlerem co možná nejpřátelštější vztahy. Alespoň do doby, než se Sovětský svaz vojensky vzpamatuje a bude moci možnému nacistickému nebezpečí lépe čelit. Svoji loajalitu k nacistům, kterou stvrdili v létě 1939 smlouvou ministři zahraničí Molotov a Ribbentrop, dokazoval Hitlerovi tím, že německé komunisty, kteří před nacismem prchali do Sovětského svazu, nechával jako špiony popravovat. Že se podobně choval k Židům, k dalšímu nepříteli německých nacistů, mě nepřekvapuje. Jak už jsem se zmínil v souvislosti s vyprávěním Juraje Lukáče, které uveřejnil časopis Listy pod názvem 20. století židovskýma očima, ač značná část evropských Židů holokaust nepřežila, přežil jej ve zdraví evropský, tedy i náš český a slovenský antisemitismus.
Také si vzpomínám, že můj otec navštívil v roce 1945 v Košicích pana Husáka, pozdějšího prezidenta ČSSR. Jaký byl vztah mnohých komunistů k nám Židům, může dokumentovat i jeho odpověď na otázku mého otce, zda by něco mohl zjistit o Wetzlerových utečencích v Anglii. Co si myslíte, že jste? Kdybych se měl starat o každého Žida, kam bych došel. Je velmi smutné, že právě v době po válce, po tolika zbytečných obětech, Stalin jako válečný hrdina a osvoboditel rozpoutal čistky a také antisemitskou propagandu. Mnozí byli na jeho příkaz zlikvidováni. Bohužel se i v naší době objevují antisemitské názory. Je velká škoda, že katolický klérus se před válkou jasně nedistancoval od antisemitských postojů. V roce 1939 se hlásila ke katolictví většina slovenských obyvatel, což dávalo velikou šanci mít zásadní vliv na události, na přežití mnohých Židů na Slovensku. Místo aby jasně dali najevo biblické učení, že před Bohem jsou si všechny rasy rovny, že Bůh neselektuje, neodsuzuje a neposílá na smrt na základě rasové příslušnosti, buď mlčeli, nebo v horším případě ještě schvalovali a napomáhali k uskutečnění fašistických záměrů likvidace Židů. Ani po válce, kdy svět jasně odsoudil zvěrstva nacismu, nevydal katolický klérus jednoznačný hlas proti antisemitismu. Tuto jedinečnou příležitost hlásat s kazatelem rovnost lidí před Bohem a jeho lásku předně k židovskému národu, z kterého vzešel Ježíš, zachránce Židů i lidí ze všech národů, a vyvrátit tak historický antisemitismus, církev příliš nevyužila.
Je to věčná hanba katolické církve, že dala více na svůj tradiční a zcela pochybený antijudaismus, namísto aby se zastala nevinných lidí, nespravedlivě pronásledovaných a jen pro svůj původ vražděných. Papež Pius XII. Zbabělost, kterou projevil v souvislosti s pronásledováním a likvidací italských Židů v roce 1944, věda, že na východě v Polsku jsou hnáni do plynových komor, si odůvodňoval antikomunismem. Poukazuje na to, že řada Židů byli a jsou bolševiky a komunisty, úhlavními nepřáteli katolické církve a katolického kléru. Teprve druhý vatikánský koncil, zorganizovaný v 60. letech minulého století papežem Janem 23., si uvědomil, že podstatou křesťanského učení a jeho nespochybnitelnou základní hodnotou je náboženská svoboda. Podle papeže Jana Pavla II. Dokonce náboženská svoboda je zdrojem všech ostatních svobod. Mnohým vlivným katolickým prelátům však závěry druhého vatikánského koncilu jsou dodnes solí v očích.
Nesmyslné ideje antisemitismu doposud dřímají v hlavách mnohých lidí a čas od času se v plné nahotě odhalují v různých formách neonacismu. V září 2010 při fotbalovém utkání došlo v Bratislavě k masovému skandování protižidovských hesel. Nenávistné skandování Jude, Jude, Jude bylo zachycené televizí a vysílané po celém Slovensku. Z vládních míst na Slovensku chybí snaha o řešení těchto negativních událostí. V mnohých takových případech byla policejní vyšetřování ukončena bez označení viníka. Nepochopitelné jsou pro mě snahy glorifikovat Ferdinanda Ďurčanského, který se stal se svým politickým životem stělesněním radikálního křídla slovenského fašismu. Byl spolu s doktorem Josefem Tisem přijat u Adolfa Hitlera, kde ubezpečoval, že Slovensko bude následovat německý vzor. Napomohl k rozdělení tehdejší Československé republiky a ještě z Vídně, kam utekl po válce, štval proti republice, které byl stále občanem. Přestože antisemitismus byl, je a asi i bude, je nemálo těch, kteří se proti němu stavějí a pomáhají nám Židům. Moc rád vzpomínám na přítele naší rodiny, našeho zachránce Bélu Kolenku, který již není mezi živými. Béla Kolenka dostal izraelské vyznamenání Spravedlivý mezi národy nejen za pomoc nám, ale i dalším židovským rodinám. V Bratislavě mu vyznamenání předával izraelský velvyslanec.
Musím přiznat, že mám vždy radost, když se dozvídám, že mezi námi žili lidé jako Béla Kolenka. Každý z nich, a nechtěl bych, aby to znělo nějak nabubřele, svou existencí a činy přinesl na zem spásu pro nás, pro všechny. Byť se jim ze strany katolíků nedostávalo a dosud nedostává takové úcty jako jejich mnohým často pochybným svatým. O nich, na rozdíl od mnohých katolických svatých, nepochybuji. A pokud už nejsou mezi námi, jsem přesvědčen, že nyní lhostejno, jakou ve svém životě vyznávali víru, sedí po pravici Boží. Za načtení ukázek děkuji Lucii Vašinkové a Davidu Schneiderovi a od mikrofonu Šestky Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.